Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли.
Soudruzi rudárnějci. Kapitalisté Anglie, Ameriky a Francie vedou válku proti Rusku. Mstí se sovětským dělníkům a rolníkům za to, že vláda vyvlastnila vlastníky půdy a kapitalisty a dala příklad pro všechny národy na zemi. V unikátní nahrávce promlouval Vladimír Iljič Lenin k vojákům Rudé armády. Bolševická revoluce měla být vzorem pro další státy. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Vzniklo Československo pod vlivem Velké říjnové socialistické revoluce? Ze studia zdraví Ivana Denčevová. Rok 1917 a jsme v období pokračující ničivé první světové války. Kdo s kým bojoval a jak do válečného dění vstoupila právě Velká říjnová socialistická revoluce? Otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
V první světové válce bojovaly ústřední mocnosti, to bylo Německo, Rakousko-Uhersko a Turecko, proti mocnostem takzvané dohody, kterou tvořily Francie, Velká Británie a Rusko, od roku 1915 Itálie a od roku 1917 také Spojené státy americké. Velká říjnová socialistická revoluce znamenala pro Rusko definitivní odchod z první světové války a v podstatě předznamenala válku občanskou.
Jaká byla situace českých zemí a Slovenska?
Pokud jde o vojáky z těchto zemí, ty normálně rukovali do císařské, královské armády a bojovali na srbské, italské nebo východní frontě. Problém byla dezerce těchto jednotek, ponejvíce právě na ruské frontě.
Znalec ruských dějin Jan Slavík hodnotil veřejná vystupování Vladimíra Iljiče Lenina.
Leninova mluva je prosáknuta minulostí vojenského a šlechtického carství. Převládají v ní pojmy vojenské, vůdce, vedení, přední vojenská diktatura, zničení, dobití, úderník, manévrování, útočení, ustupování, zaskočení, vítězství, porážka, tábory bojující na život a na smrt. Všechno toto názvosloví napovídá, že veliký bojovník za netřídní společnost je zatížen myšlením carského absolutismu.
Dá se říci, že Jan Slavík předběhl svoji dobu, protože velice výstižně a velice precizně analyzoval, k čemu jeho vláda spěje a jaké jsou cíle této vlády.
Carské Rusko mělo své problémy již před válkou. V jaké situaci bylo, když vstupuje právě do první světové války?
Rusko bylo ve velice komplikované situaci. Přežívala tady velká autorita carské rodiny a cara osobně, který si nakonec uzurpoval i hlavní velení ruské armády. Na druhé straně tady byla velká iniciativa a velká naděje v reformách, které započaly už v 90. letech 19. století. Na jedné straně Rusko bylo považováno za zemědělskou velmoc a vyváželo obilí do světa. 75% obyvatel se živilo zemědělstvím. Na druhou stranu vykazovalo podle sčítání lidu a podle údajů z roku 1913 pouze zhruba 1,5% obyvatelstva jako dělníky.
Jaké tam byly vlivy marxismu a kde se vzal Vladimír, tehdy Ulyanov, pozdější Iljič Lenin?
Pokud jde o radikální názory, kam lze zařadit i marxismus, tak ten přežíval především v řadách inteligence nebo vysokoškolského studentstva. Tam ale také přežíval třeba anarchismus. Těch směrů byla celá řada. Pokud jde o Vladimíra Iljiče Ulyanova, to byl člověk, který se narodil v poměrně dobře situované rodině. Jeho otec byl školní inspektor, z toho titulu byl dědičným šlechticem Lenin a jeho osud ovlivnili události roku 1880. 1787, kdy najednou zemřel otec a současně byl popraven jeho bratr Alexandr za pokus a plán atentátu na cara.
A tam vzniká myšlenka svrhnout carské Rusko a uskutečnit revoluci, nebo je to jenom základ pro jeho další vývoj?
On se seznamuje s marxistickými pracemi a stává se profesionálním revolucionářem.
Revoluce v Rusku, březnová, roku 1917, nikoliv tedy bolševická, Masaryka zaskočila, ale nepřekvapila. Znal Rusko příliš dobře, napsal o něm několik knih, jeho poměr k oficiálnímu carskému Rusku byl nemilý, jak se vyjádřil. Takže do Ruska nepospíchal. Ale neváhal, jakmile se ukázalo, že jeho přítomnost je nezbytná, bylo třeba zorganizovat a upevnit československou armádu. Tedy ty známé legie, vznikající z českých a slovenských kolonistů na Rusy a hlavně ze zajatých přeběhlíků z rakouské armády. Vytvořit z několika mužů armádu, nakonec asi 50-tisícovou, pokládal Masaryk za prvořadý úkol, jehož splnění bylo předpokladem úspěchu zahraniční politické akce. To se ukázalo v následujících letech jako naprosto správný odhad.
Píše Pavel Tigrit v knize Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Masaryk pokládal za prvořadý úkol vznik legií. Proč?
Legie byly tvořeny z usedlíků a z dezertérů. Usedlíci původně žili ve Francii nebo v Rusku. Posléze, zejména v Rusku, byla obrovská masa zajatých českých a slovenských vojáků.
Připojte se k nám. Nebudete litovat. Právě takové lidi, jako jste, vy potřebujeme. Víme, že Čechoslováci jsou skvělí vojáci. Máte zkušenosti, rozum, odvahu. Všecko. Hrajete na harmoniku, když se vás střílíme.
Nebudeme zrádci.
Slovo zrádce je buržoazní výmysl, pro ty chudáky v stepi jste zrádci. Vy.
Víte, my si říkáme bratři. Bylo by to tedy ještě horší, než být zrádcem.
Bratři, to je jen slovo. Dáte svoje životy za slovo?
Ukázka z rozhlasové hry Jízdní hlídka dramatika Františka Langra. Komisař Tajovský, tak to je postava úskočného a cynického člověka, který nabízel legionářům život za jejich zradu. Čeští legionáři měli bezprostřední zkušenost s ruskými bolševiky. Stávají se tím takzvaným prvním odbojem. Jak tomu rozumět?
Zkušenosti legionářů z bolševiky byly trojího druhu. Za prvé, bolševici se stali spojenci Němců uzavřením Brest-Litevského míru. Za druhé, bolševikům se nedá věřit, jakákoliv dohoda buď neplatí, nebo platí pouze částečně, anebo platí omezenou dobu. A za třetí, existovala trvalá snaha bolševiků legie rozbít.
Legie nikdy nezvítězily způsobem rozhodujícím. Zborov je sice pro české vzpomínky slavnou bitvou, ale mezi událostmi byla to jen epizoda, která nemohla zadržet konečný pád ruské fronty. Měřeno událostmi mělo československé zahraniční vojsko jen propagační význam.
Těmito slovy hodnotí význam legií Ferdinand Peroutka. Ale právě ten propagační význam byl naprosto zásadním, jak uvádí historička Věra Olivová.
Jejich jméno letělo světem. Jejich úspěchy působily velmi silně na dohodové mocnosti. Posilovali politickou pozici Československé národní rady v Paříži, i když ke konfliktu se sovětskou vládou došlo přes její hlavu a proti jejímu úsilí. Působili na urychlené uznání Československé národní rady za prozatímní československou vládu, Francií, Anglií i Spojenými státy americkými.
Legie tvořily velice významný opěrný bod prvního československého odboje. Posilovali postavení Československé národní rady v Paříži a o to se odvíjelo postavení Masaryka a jeho akce v Paříži.
Jak Masaryk s legionáři vůbec komunikoval?
Navštěvoval je a měl k ním, jak sám říká, až kamarádský a přátelský vztah.
Bratři, vojáci a zajatci, odjíždím z vašeho středu. Vlastně budu vaším kvartýrmajstrem ve Francii. Tam se shledám se svým pátým plukem a se svou rotou třetího pluku. Doufám, že se tam shledáme se všemi zajatci, že všichni vstoupíte do naší armády. Mám veliké zadosti učinění z toho, že jsme společným úsilím vytvořili korpus, že jsme vytvořili ho za poměru těžkých, ještě větší radost mám z toho, že jsme v těch těžkých dobách zachovali svůj celek jednotným. Pokud budete v Rusku, zachovávejte jako dosud ve vnitřních bojích stran přísnou neutralitu, ať je Rusko a Francie, ať žijí spojenci, ať je sjednocený, nezávislý československý národ. Všichni za jednoho každého, jeden každý za všechny.
V dopise ze 7. března roku 1918, který Masaryk píše v Moskvě a adresuje legionářům a který jsme slyšeli, se zmiňuje o prvním československém vojsku. Neexistující stát a zárodky československého vojska?
Masaryk zažil v Rusku bolševickou revoluci. Ještě před ní jednal s prozatímní vládou o dalším formování legií. Leninova revoluce ale poměry změnila. Nyní již šlo o přesun vojska na jiné bojiště. Když Masaryk v březnu psal dopis, odjížděl a nabádal legionáře, aby ve vnitřních ruských sporech zůstali mimo dění.
Co tím sledovalo?
Legionáři v té době čelili postupu německého vojska na Ukrajinu. Bylo pro ně důležité, aby přes Bachmač, železniční stanici, nastoupili do vlaků a odjeli dále na východ.
Co tam měli dělat?
Měli se nalodit na spojenecké lodě a obeplout celý svět na západní frontu.
Za první republiky byla oficiálně vytvořena legenda, že nejslavnějším obdobím legií byla sibiřská anabáze, čímž byla pravda postavena na hlavu. Protisovětská intervence československých legií byla bojem v cizích službách. Po druhé světové válce v 50. letech byla tato legenda obrácena na ruby antilegendou tím, že i první období existence legií bylo vyhlášeno za pouhou přípravu k intervenci a za hlavu těchto příprav byl označen Tomáš Garrigue Masaryk.
Text zpracovaný ideologickým oddělením Ústředního výboru komunistické strany Československa v roce 1968 u příležitosti 50 let existence Československa. Jak to tedy s těmi legendami bylo? Jak historie vůbec pracovala?
Po roce 1948 byla legionářská legenda v podstatě popřena. O legiích se buď nemluvilo, anebo tak, jak jsme slyšeli v ukázce. Obdobně tomu bylo i v případě Masaryka, Beneše či Štefánika.
Internacionála byla mezinárodní hymnou dělnického, později komunistického hnutí. V Sovětském svazu byla až do konce roku 1944 státní hymnou. Bolševici se snažili vyvést revoluci do dalších zemí, což potvrzuje také kniha 10 dnů, které otřásly světem, amerického novináře Johna Reeda, který Rusko navštívil.
Vysoký rudogvardějec jmenoval se Vladimír Nikolajevič, zahrnul mne otázkami o Americe. Proč vstoupila Amerika do války? Jsou američtí dělníci připraveni svrhnout kapitalisty? Jak je to teď s případem Muneyovým? Vydají Bergmana San Francisku? A jiné, na něž bylo velmi těžko odpovídati. Všechny kladl tak, že překřikovala hluk motoru, zatímco my jsme se drželi jeden druhého a tancovali mezi kutálejícími se bombami.
Byl dotyčný rudogvardějec tak naivním?
Nebyl. Opakoval pouze dogmatické poučky, které byly tehdy všudy přítomné. Bolševici věřili ve vývoz revoluce, předpokládali, že po Rusku bude následovat Německo, Francie, Velká Británie, až celý svět.
Jak zahraničí na bolševický stát reagovalo a jak ovlivnila Velká říjnová socialistická revoluce situaci v Evropě?
Po vyčerpávající první světové válce státy prožívaly různé ekonomické, sociální konflikty. Týkalo se to nejenom Itálie, ale i Německa, Maďarska. nebo také Československa.
A tam můžeme nacházet právě vlivy bolševismu?
Ano, i tam můžeme nacházet tyto vlivy.
Října roku 1918, necelý rok po bolševické revoluci v Rusku, bylo založeno samostatné Československo. Jednou z výrazných osobností komunistického hnutí byl Bohumír Šmeral. O jeho cestě do Ruska psala Marie Švermová ve svých vzpomínkách.
V březnu 1920 jel doktor Šmeral do Ruska a zůstal tam 2 měsíce. Chtěl se přesvědčit na vlastní oči, co se tam děje, na vlastní uši slyšet, co říká lid. Dokonce se nechal zavřít, aby poznal i po této stránce revoluční zákonnost. Když se vrátil a vykládal, co velkého se tam děje, a sám se vrátil jako jiný člověk, naslouchali lačně všichni, kdo nebyli spokojeni s tím, jakými cestami kráčejí vůdcové sociální demokracie, kteří zasedali ve společné vládě s agrárníky a klerikály. S představiteli vládnoucí třídy.
Sociální demokracie tedy byla v jisté pasti.
Část členů strany odešla v květnu 1921 do nově vzniklé komunistické strany Československa.
Slyšeli jsme pojem revoluční zákonnost. Nebyl to hrozivý termín?
Ve jménu revoluční zákonnosti byly páchány nejrůznější zločiny komunismu na území bolševického Ruska.
Přesto v Československu byl jistý příklon k Rusku jako ke slovanskému státu tradován již od 19. století.
Byla v tom opravdu nevýslovná úcta a obdiv k mohutnému slovanskému státnímu útvaru daleko na východě. Chyběla polská zkušenost s řadou povstání, která Rusové krvavě potlačili, a také jakoby Češi, Slováci zapomněli na varování před ruským režimem z pera Karla Havlíčka Borovského.
No, to je tak. Vy jste pod komandem Živnobanky, Pečka, Weimana a Prajze. Vy jste pod komandem Společnosti národů, pod komandem Společnosti imperialistických dravců a vy si chodíte pro rozum k Pečkům, Weimanům, Rothschildům a Prajzům, abyste se naučili vydírat pracující lid ještě lépe než dosud.
Nenechte špinit poctivá jména.
My jsme stranou československého proletariátu. A my se chodíme do Moskvy učit. A víte co? My se chodíme do Moskvy od ruských bolševiků učit. My se od nich chodíme učit, jak vám zachroutit krk.
Co si to dovoluje?
Tak byl zobrazen Klement Gottwald se svým proslulým projevem v parlamentu 21. prosince roku 1929 ve filmu 29. režiséra Antonína Kachlíka. Byl pro české komunisty sovětský režim vzorem?
Ano, byl. Často si ho idealizovali, často o něm také, ale neříkali celou pravdu.
Co se v daném roce 1929 vůbec stalo?
Došlo k nastolení Klementa Gottwalda do čela komunistické strany Československa, neboli k vítězství promoskevské linie ve vedení komunistů.
Změnou ve vnímání Sovětského svazu je pak konec druhé světové války.
Sovětský svaz je obdivován jako vítěz nad fašismem, jeho vojáci jsou vítáni jako vojáci spojenečtí. Současně Beneš od prosince 43 Sovětský svaz prezentuje jako věrného spojence. Budí se tady dojem, že Sovětský svaz v Mnichově nezradil, a současně strany Národní fronty po druhé světové válce uzavřou dohodu, že nebudou zpochybňovat spojenectví právě se Sovětským svazem.
Kdo to byl, kdo nás v dobách nejvyšší úzkosti za ruku vzal a vyvedl z tmářství? Sovětský svaz. Kdo to byl, kdo nás odnaučil strachu z kouře továren? Sovětský svaz. Kdo nás naučil myslet, cítit, rvát se a žít? Sovětský svaz. Kdo nás odnaučil bát se pravdy? Sovětský svaz. Kdo nám dal víru v lepšího člověka? Sovětský svaz. Kdo to usvědčil kazatele a moralisty ze lži? Sovětský svaz. Kdo dal ženám zdraví, cíl a účel? Sovětský svaz. Kdo dal mužům mužskou čest? Sovětský svaz. Kdo pozvedl ze země odkopnutého dělníka? Sovětský svaz. Kdo objevil umělcům štěstí z životní krásy? Sovětský svaz.
Archivní záznam z 1. prosince roku 1948 Československého rozhlasu byl to projev Emila Františka Burjana. Také umělecká díla musela plnit propagandistické zadání. Báseň Josefa Hory, Ivan a Lenin.
Napil se Ivan a hoří, jak je chet ohnivý. Oči má v sloup a běží a běží. Vločky pěny mu kolem úst sněží. Dejte mu napítí, křičí Rus pravý, z dnešního kalicha pravoslaví. Opijeme ho! A na soud boží, Ivane, pij! Napil se Ivan a hoří, jak na křižovatce kříž. Běží a běží, nikdo ho nezadrží. Oči mu daleko kupředu sněží. Do tmy a vánice metelice vypustit duši a kosti složit. A jak pod bílou Moskvou běží, Lenin v placaté čepici chytráckým úsměvem strejce ho měří, rozkročen po rudé ulici. Kam běžíš, Ivane? Běžím. 100 let běžím. Běžím a sněžím. A taju a sněžím. Pil bych. Oheň v prsou mi hoří. Kostely města se nade mnou boří. Pil bych.
Propaganda sehrála svou roli také v historii. Začal vlastní výklad dějin. V roce 1975 byl v úvodníku denního tisku uveřejněn text Gustáva Husáka.
Přes půl století se osudy českého a slovenského národa vyvíjely pod vlivem vítězství Velké říjnové socialistické revoluce a existence Svazu sovětských socialistických republik. Od zrodu československého státu, který vznikl pod vlivem ideí Velkého října na troskách rakousko-uherské monarchie, přes založení KSČ a její upevňování, přes úporný boj s hitlerovským fašismem až po náročná, ale šťastná léta socialistické výstavby až do dnešních dnů osvětlují naši cestu ideje marxismu-leninismu záře Velkého října.
Podobná slova zazněla ještě i po více než 20 letech v tehdejším Gottwaldově, kdy místopředsedkyně okresního národního výboru Jana Kaňková pronesla.
Ideje Velké říjnové socialistické revoluce a první dekrety sovětské moci otevřely i před naší dělnickou třídou a našimi národy nové perspektivy. Pod bezprostředním vlivem Velké říjnové socialistické revoluce vznikl samostatný stát Čechů a Slováků.
Tak tedy pod bezprostředním vlivem Velké říjnové socialistické revoluce vznikl samostatný stát Čechů a Slováků. To byl oficiální výklad, který byl ve veřejném prostoru v učebnicích více než 40 let. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Vzniklo Československo pod vlivem Velké říjnové socialistické revoluce a stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
Ne, nevzniklo. Bolševický převrat přispěl k dalšímu fungování Rakousko-Uherska. Dostalo další rok navíc. Daleko důležitější, podle mého názoru, bylo vítězství dohodových velmocí v první světové válce a úspěch Masarykovy zahraniční akce.
Proč tento mýtus vůbec vzniknul?
Šlo o ryzí propagandu komunistického státu, aby odůvodnil svoji vlastní existenci.